urte sasoi hau izaten da euskal musikarientzako, euren lanak argitaratu eta zabaltzeko momentu nagusia. Ez du esan nahi honek argitapen guztiak orain egiten direnik, baina asko eta asko bai, uda bukatu eta abendura bitartean.
Jo, Basaguren ere ari zaigu apurka-apurka euskal musikarien lan berri horiek aurreratzen, eta guk badugu ohitura bat diskoen letra txikiak irakurtzekoa, fijatzen gara horretan ere bai, musikariak gehienetan ezagunak izaten dira, askotan elkarrezketatuak ere bai, eta letra txikian datozen izenak berriz ez tirain ezagunen kategorian sartzen, eta guk Irigorrirako aproposagoak ikusten ditugu.
Atzo, Keu Agirretxearen aurrerapen kantua estreinatu genuen programa maileran Ura eta Bakea, baina kantu horrek baditu artistaz gain egile gehiago. Keu da burua, baina kantu hori sortu edo osatu dutenen artean beste izen batzuk ere badaude.
Tunika urdinpean azala babesteko, sandalia zaharrak oinak ez urratzeko, milanek ez soñean hainbat zauri josteko, urrun zuen Mogadixo esku eman zidan bere burua aurkezteko, iritsi berria zela eta med deitzeko. Galdegin dionean zer zuen behar.
Jon Badiola, Jon Badi, Bartzelonan, arratsaldeon Jon.
Kaleon.
Kantu honek eta lan honek izen nagusi bat du, Keu Agirretxearen aipatu dugu, baina zeu ere bazara neurri batean, bai, bere kantuaren egilere bai, edo hori gehiegi esatea da Jon, nola ikusten duzu?
Kanti berak egin ban, nik laundu netzan berak nahi ban formi hartzen.
Baina zuk lan teknikoa egiten duzunean musikariekin, kantuak sentitzen dituzu zeure ere bai, naiz eta musikariaren izena daramaten azalean.
Kantak, bai, segun ze kantetan gesa implikaten az, metu zan, emozioi aldetik igual artistia, estratu, harremana, sakonaba baraba, bai, gesa sentitu dituaz. Beste batzuk dizari bidez, ba, entraizale, ez? Osa, endize modun, ba,
sentimendu gutxiagokoak batzuk eta beste batzuetan bai, ba gehiago implikatzen da baita lan teknikoagoa egin behar duena.
Somatzen dugu honetan implikazio hori handia izan dela, ze Agirretxeari berari irakurri diogu guk honakoa, Jon Badiola Badi laguna arduratu da nahasketarekin bere Bartzelonako bai, Northway Sound Studioan, eta gure galdera berehala izan da, nor da ba Jon Badi hau ezagutu behar dugu. Bueno, ba, zu zara telefonaren bestaldean dagoena, baina nor zara Jon?
Ba, bueno, ondarrutar bat, Bartzen natur izana ikastea, eta hemen txegatu nazena momentuz, ba, zeinuten ikanimorune lani, eta ez duxutik ba, lanak ataten de bai.
Elkarrezketa honek Jon bi helburu ditu, alde batetik zuzen zaren argitzea, eta bestea, disko batean nahasketetaz arduratzen denak zer egiten duen, gainetik bada ere ulertzea, ze batzutan horrelako esaldiak irakurtzen ditugunen, ez dakigu zehazki zer egin duen pertsona horrek. Esan duzu ondarroakoa zarela, baina Bartzelonan zaude, North Waves Sound, zer da? Zuk lan egiten duzun estudioaren izena, ala zeuzara North Waves Sound eta zure proiektu propioa da?
Ba, neure proiektu propio bat ondala hiru urte gitxu gara bera zinebana. Eta beste estuixo baten eguan asistente morun, eta aiaza momentu bat ezan eguan, ba neuri iraitxean. Eta olatik sortu zen, norgo izan.
Eta estudioa da, edo guk ala imaginatu duguen, izen erakurtzean behintzat, eta egiten duzun lana hori imaginatzerakoan, soinu teknikari moduan imaginatzen zaitugu, soinu mai zabal-zabal baten aurrean, pila bat botoi, da gurbiltxoak ere bai, baina ez dakit ez dauk esan jone, North Waves-eko estudioa olakoa da, edo ordenagailu batekin nahikoa da.
Nik gaur egun ordenador batea ze... Nei gure, gustako hastan, gustako hastan olako mai handi baten, toki handi baten euki alixana, baina gaur egunin ordenador batea, tarjeta de sonido batea, aurikular eta altavoz batzukin, aurre eta tesu proiektu.
Orduan gaur egun diskoa grabatzeko nahikoa da ordenagailu baten laguntza, gauza askotarako behintzat, eta orduan zure estudioa nolako imaginatu behar dugu, zer da zure logela adibidez?
Da beste gela bat. Gela bat utzik takatena, eta bertan montaneban hori mueble bat, olako mueble bat, tarjeta sonido, ordenador bat, pare bat altavoz eta lau gitarra. Eta horretxeaz, ba, ordenadoraz, ba, gero instrumento virtualakin eta pluginakin, ba, juten azka osak etxen.
Eta insonorizatuta daukazu gela?
Akustikamente tratata, bai. Baina...
Oh. Arrautzak ajekin, Jon?
ez. ez. Arrautzak ajekin ez. Baina barakat akustikamente zozer ipinitzea. Bai.
Gaur egun orduan, badakigu disko bat edo kantu bat tratatzeko teknikoki, neurri batera arte behintzat, nahikoa dela norbere etxean gela bat ordenadore batekin, bosgora gaiu pare bat jarrita eta gauza tekniko batzu jarrita, espazio hori nahikoa da, beste kontua da norekin bizizaren, eta etxekoak ere molestatzen dituzun, ala ez, Jon? Hor, alde horretatik baduzu kexarik?
Hor aldetik inoiz izteuki kexaik. Bueno, lehen etxin gexa zan, gurasukin, volumena baja, baina gaur egunin, bizkate geli aparteran ez jote, inoiz arazoik ez ausokidekin, ez neskalaguna, sinioaz.
Baina ze izan da, akustikoki ondo tratatuta daukaztulako, edo ondo aukeratzen dituzulako orain pixukideak, eta bizilagunak, eta...
ez, de, volumen egoki baten biharra etxi, aurikularrakin be asko gustaren gazta lan etxi, orduan monitorak eta altavozak eta ipintzen dutenin, ba, volumen referente egoki baten, inoi ez molestateko bezea.
Guk ulertzeko, Jon, zer imaginatu behar dugu, musikaria bera ere, bere etxeko ez dakit, egon gelan, etxeko beste bizilagunak, ba, ez dakit, kalera edo zukaldera bidali, eta han grabazio bat egin, eta grabazio hori zuri e-mail bidez artxiboa bidali, eta gero zu hori hobetzen, horrela funtzionatzen du, gaur egun?
Bai, basicamente, bueno, keune oso etxeku izan da, ez izan, oso etxeko proiektu bat izan da, bera grabara hoetxin, eta gero neuri esasun moren, ez, e-mail bidez bizalduzta artxibuk, eta gero nintera da itxugaz. Gero beste kaso batzuk egitxugaz de bai, Gernikako talde batena, eurak bertan estuixo baten grababen pistak, eta gero neuri bizalduzten, eta neukin etzen etxetik.
Eta zuk aldea topatu duzu, artista batek bere etxean grabatu, edo beste talde batek estudio batean grabatu izan horretatik?
Ez. Bueno, a ber, askotan influiuten daue bai, zeinek grabaten daben, eta dakarren esperientzixi. Askotan resulta guen hauak eukitzen dute etxin grabata, keun kasun, beste estuixo baten grabatea eukitzi baino. Azken finen de, nork etxen daben lana, nork trataten daben ba, mikrofonu, ero nun posiziona, ero askanin ba, esperientzixik ba, etxin ero estuixo baten grabatea eukitzik, aldi markaten dago.
Eta musikariaren eta teknikariaren profesionaltasunak ere, ba, neurri batean, eragin handia izan behar du, eh? Adibide batzuk bidali dizkiguzu, Jon, guk ulertzeko, tratatutako edo tratatu gabeko audio baten arteko diferentzia zein den. Hau, entzungo dugun hau, zeusara besten.
Spoiler, lapurtutakoa, ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako.
Eta hau da zure ahotsa, baina tratatu ostean.
Spoiler, lapurtutakoa, ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako.
Oi hartzuna, ez? Bai. Iarri dugu adibidez.
Ez, esan behar nuen, bueno, ondo abesten duzula, ez da? Ikusten da ondo abesten duzula, Jon, baina bigarrenean haze gozada, ez da? Ematen du, fotosopa pasatu dioztula, eta hola, apur bat garbituta, oi hartzuna, ez da?
Bai.
Geruzta moduko bat, edo bat gauza batzuk kendu, eta apur bat beste batzuk imini, hori da prozesu apur bat?
Bai, dinamika bizkat mantendu, abotzin, zatizikina garbitzu, eta hemen kasun bizkate, hoxe, reber bizkata aplika igarteko ez, diferentzixi. Hemen honentzun de asko, reberra asko entzuten da, baina abesti xan, oza, kantan, bastante difumina gara.
Entzun dezagun bai. Beste adibide bat, baina honetan, ariketa instrumentala egingo dugu. Eta orain, aldaketa eginda, ea nola geratu den.
Gitarra bietan, baina bigarrena ez da jantziago edo beteago edo edo zer da nabaritzen dena bigarrenean, Jon?
Bai, bardine, agotzan bardine, holan, grade, bola, frekuentzisak garbitzute, bardin, komprimiu biskat eta espazio baten ipin reber biskateaz o delay biskateaz.
Mm-hmm. Jon Badiola badi teknikariarekin ari gara berbetan, bera Bartzelonan bizi da, eta Bartzelonan bere North Waves Sound izeneko estudio honetan egin du adibidez, KU Agirretxaren lan berriaren lan tekniko hori. Honek zer esan nahi du, Jon, gaur egun zure lanerako berdin zaizu, Ondarroan bizi, Bartzelonan bizi, ala Singapurren bizi?
egizena bezati, Euskal Herriko Euskal Herritxik langesa aukirot, handen Bartzelonan bizitxe, Bartzelona ero ingurukuk baino. Horreaz nahi du pentsa, Euskal Herri jundakun hobeto ongo nahela posiziona eta lana, bueno, lana etxeko ero estuixun. Orduan, ba, esango nuke igual Euskal Herri zan hobeto. Mm-hmm. Baina Singapurren bizitxe be tratuak atene musikari batek niaz lan nahi badauen, bardin-bardin salduko ezta e-mailez artxibuk eta bardin-bardin lana engot.
Eta Bartzelona noizti zaude bai, Jon?
Ondala, bost urte.
Ikastera joan zinela, esan duzu?
Bai.
Zer ikastera?
Produkzion musikal.
Eta maitu duzu, zeure estudioa jarriz, zeure etxeko gela batean, eta Razmataz aretoan ere bai lanean?
Bai, Razmatazen holan praktiketan sartu nitxan, eta gero bertan hasi nitxan soinu teknikari morun lanin, eta bertan az momentuz.
Eta zenbatero egoten zara Razmatazen edo irekita dagoen aldiro
Bai, de astebururo da gero ba aztine jasat bara so ofizinako lan batzuk be itxetxuaz 3-4 egun bazutan 5 lo que toque.
Bai, eta areto desberdinak dituen lekua da, ezta? Razmataz zure lana zehazki zein da Baion?
Bori, soinu teknikari izan, gezen bate gabeko DJ-sakin eta asistiu, ekipu eta ondo ipini, eta gero lantzin behin ba pare bat, lan konzertuain, bai monitorak eta bai zuzeneko, bori, pea principal edo tekniko sonido de banda edo lan esaten dana.
Euskal talde, Bartzelonan noski areto ezaguna da Razmataz eta Euskal talde entzat ere bai, ez? Euskal taldeak Bartzelonan izaten direnean askotan izaten dira Razmatazen. Ez dakite, Jon, zu eta beste Euskaldun batzuk ere basaudeten hor, ala joera hori dagoen, hemendik Razmatazera joatekoa?
Nik desberdinak ikustetxuaz. Dez, azkanin areto bat, zuke zozen, nahi bat zuen jalkilan bizu sala bat, ordu nolan, adibidez ontsa bertxarrak datorbe bai, gero beste pare bat talde euskaldun betorri izan dizen hori sala txiki batea, Razmatazekune, elzazu morune areto diferentik eta zelako, lantzin behin etorten dize talde, euskal taldik. Gero lantzin meinetzen dabe bai haue Euskal Jaia ero enixan dabe bai. Razmatazen, holan zea maiz eta torri zean dizbe bai. Bostalde, egun baten ba, roio, festival bat moren.
Gaur hasiko da gainera, zure herrian, etxeari buruzari garela eta Marabilli festivala. Herri minik bai. Baduzu, Jon?
Bai, gero da gaixa. Bai.
Eta zehaz moduzu, zelen Euskal Herria bueltatzeko plana ez duzu baztertu, eh?
Ez. Herritxak beti ten etxen dau. Eta, bueno, ba, harina oberan duan nik uste dut bueltan gotela, baina nox, ez daile.
Gustora egingo zen nuke, gaur hasita aurrengo egunetan lan teknikari moduan, ba, Ondarroako behiko sinaritoan, baina momentuz Bartzelonan zaude, hor daukazu North Waves zure sound proiektu propioa, Razmataseko lana, eta musika talde ez gain, bestelako audioak tratatzea tokatu izan zaizu, Jon? Ez dakit, youtuber bati adibidez?
Ah, bai. Bai, youtuber bat izan zen holan, lagun batek presentazkun, eta berak idea bat eukan burun, eta hola txiko, bai, abesti bat holan, una hori parodia, hori da, bat bunin, parodisa bat nahi banela hain, eta bardin. Gero Volkswagen entzako be lan egin eban, euran proiektu baten, ordune musika bat egin birxan eban, en plan produktore morun lan egin eban, holan euran kampaina baten be bai, ordun, de todo, nike etorten dana, ongit horri xera.
Ba, Jon Badiola badi, nahi baduzu bidaliko dizugu guk ere elkarrezketa honen podcasta, eta behar bada soinuari reberra sartuko diozu edo beste itxura bat jantziago bat emango diozu, nahiz eta guk hemen teknikari onak ditugun, zuzenerako.
Bale.
Jon Badiola, ba, eskerrik asko eta ondo segi.
Zeuei, eskerrik asko.